So we start with the gloves. These are for the traditional birthing attendant, and the soap goes in there for them to wash their hands. Second glove.
Počinjemo sa rukavicama. One su za tradicionalnog pomoćnika pri porođaju. Sapun ide ovde kako bi mogli da operu ruke. Druga rukavica, gaza da bi se obrisale bebine oči. Tri komada konca, ovo je za pupčanu vrpcu, dva komada i dodatan komad da bi se pupčana vrpca vezala i žilet da se preseče pupčana vrpca. To je bila Kylie Porter-Wright, član ženske profesionalne grupe Zonta Klub u Adelaidu. Ona je jedna od desetine dobrovoljaca koji su se odrekli slobodnog subotnjeg popodneva da bi pakovali pakete za porođaj. Opis koji ste upravo čuli je proces sklapanja jednog od tih paketa. Sterilni paketi koji se sadrže od osnovnih elemenata, a koji su dizajnirani da bi se pomoglo smanjenju rizika infekcija žena koje se porađaju u nekim od najtežih svetskih sredina. Na dan kada se paketi formiraju, atmosfera je vedra, ali je također i odlučna.
You cannot have a Lamington until you've done your 1000 kits. But that's just part of it. It's just wonderful. It's a wonderful thing to be.
Ne možete da dobijete Lamington kolač dok ne sastavite 1000 paketa, ali to je samo deo toga. Divno je. Divno je biti uključen u to. Ako danas napravimo 1000 paketa, sačuvali smo 2000 života, majku i dete. To je stvarno zadivljujuće. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da 830 žena svake godine umre od uzroka koji se mogu sprečiti, a koji se pojavljuju tokom trudnoće i porođaja. Oni kažu da se 99% smrti te prirode dogodi u zemljama u razvoju. Predsjednica Australijskog koleđa za babice u australijskoj prestoničkoj teritoriji, Rebecca Bauman, kaže da nesanitarni uslovi mogu tome da doprinesu.
The conditions that women would be giving birth in vary from being just not even knowing that that they should be washing their hands and using gloves.
Uslovi pod kojima se žene porađaju mogu da variraju od toga da i ne znaju da trebaju da operu ruke i koriste rukavice kao asistent pri porođaju do veoma prljavih oblasti, bilo da je to pod ili čak do sklepanih bolnica koje ne čiste svoju opremu. Ona kaže da pružanje sterilne opreme i obuka za asistente pri porođaju može da pomogne da se spreči potencijalno smrtonosna infekcija.
Providing something as simple as a birthing kit to birth attendants and women around the world, when that's been audited.
Pružanje nečega toliko jednostavnog kao što je paket za porođaj za asistente pri porođaju i žene širom sveta, kada je bilo ispitano, izgleda da smanjuje infekcije za oko 25%, a to spašava dosta života. Paketi za porođaj su bili inspirisani od strane sličnih projekata širom sveta. Doktor baziran u Adelaidu, Joy O'Hazy, je započela ono što je vremenom postalo Fondacija Australije za pakete za porođaj, nakon što je bila inspirisana nečim što se može nazvati neočekivanim događajem.
I went to the International Women's Conference in 1995 in Beijing and I was listening to Sally Field, who's the flying nun.
Otišla sam na međunarodnu konferenciju za žene u Pekingu 1995. godine i slušala sam glumicu Sally Field koja je glumila u filmu Leteća časna sestra. Ona je pričala o činjenici da je protekle nedelje bila u Nepalu i da su koristili veoma bazične pakete koje su žene koristile za porođaj. U to vreme, glumica Sally Field je radila za međunarodnu besprofitnu organizaciju Save the Children. Doktorka O'Hazy u vreme kada je slušala Sally Field tragala za načinom da se poboljša rezultat zdravlja za žene.
This is something I can do myself. And if I can do it, then it's easy.
Mislila sam da je to nešto što ja sama mogu da uradim. I ako ja to mogu da uradim, onda je to lakše nego da možda pokušavam da rešim rak dojke ili da imam laboratoriju. Ona je tu ideju pokazala Zonta klubu. Uskoro Zonta grupe širom zemlje su održavale dane za pakovanje. Onda je u 2006. godini taj projekat postao samostalan sa lansiranjem Fondacije za pakete za porođaj. Od tada su paketi bili poslati u više od 25 zemalja. Paketi sklopljeni u Adelaidu će se uskoro naći na putu za Nigeriju, zemlju sa jednim od najvećih procenata smrtnosti pri porođaju i trudnoći u svetu. Rebecca Bauman je iz Australijskog koleđa za babice.
I can't see a downside to it, only that we should potentially be doing more.
Ne mogu stvarno da vidim lošu stranu toga, jedino da bi potencijalno trebali više da ih pravimo.